Geroa Baiko parlamentari den Maria Solana deitu dugu, kaixo egunon.
Egunon.
Mamia eta forma kritikatu dituzue, Maria, mamitik abiatuko gara, legearen aplikazioak, elegiteak ekarriko dituela ohartarazi duzue.
Bai, bueno, legea izanik, lehenik eta behin oso ongi laburbildua, eh? Egun hauetan hainbeste gauza entzun eta gero eta zenbat informazioa jarri den mai gainean, bueno, pues zuk adierazi duzun hori guztia hala izan da. Ez da bakarrik ingelesa, esan beharra dago, baita ere frantsesezko eta alemanezko plaza gutxi batzuk badira, oroar hizkuntzan programak izango litzateke arau berri honen baitan sartuko direnak. Ez dakit, baldin eta legeak aurrera egiten badu, izan ere sindikatuei entzun nien atzo, baina guk ere zalantza berbera izan dugu. Oso agerikoa iruditzen zaigu, honek baduela mamia, zertarako eta eskatuko abogaziak, bueno, ba behintzat, ez dakit, gelditzeko, une batez eta begiratzeko zalantzakin ere bai augustia, ez? Bueno, foru lege bat da, zailagoa da salatzea, guk beti defendatu izan dugu foru legeen balioa eta Nafarroako parlamentuak erabakitzen duenan gainetik egotea, estatua, errebisatzen eta errekursoa jartzen salatu izan dugu beti. Hori ezin dugu katu. Orduan, baina ikusiko dugu, dentarako daude lupa jarrita gurekin, ez dakitontarako ere ibiliko diren estatuko abogaziatik adi. Edo nola, iruditzen zaigu ja berez testuak hasierakoak PSNren proposamenak bazituela. Bueno, argudio juridiko oso ahulak eta gauza nahikoa, bueno, puntu zenbait nahikoa kezkagarriak eta gehituta atzo onartu ziren Navarra Sumaren hiru zuzenketa iruditzen zaigu ba legeak ez duela esankik ez bururik, osea juridikoki, eh? Eta gero ja zer eragina izango duen honek Nafarroako hezkuntza sisteman, ba ikusteke da.
Atzo eztabaidan autogobernuaren defentsa irmoa egin zuten sozialistek, Inmajuri entzungo dugu.
Se han vuelto estatalistas, se han vuelto centralistas, negando las posibilidades.
Jurio, que salatu zuen orain arte ez bezala Espainiara begira babestu duzuela ezezko botoa.
Ez dakit gure harridura da, orain arte Espainian segidismoa egin izan duten alderdiek, batez ere alderdi sozialista, orain Espainian bere kideak dituela gobernuan, segidismoa egundoko pandemiakin eta ekonomikoki aztertu diren hainbat neurri kintzabarreta bar, ba orain justo gainditu nahi izatea estatuko oinarrizko lege bat, estatuak behartuta daudelako adierazita. Hau da, estatuan izeta legea onartu egin dela eta horregatik behar dela egin hau horrela errespetatu gabe beste lege basiko bat, ez? Guk ez dugu defendatzen estatuak gure gainetik eduki behar duenik legerik eta deus ez, guk beti adieraz izan dugun ikuste dut horretan ez dago la inongo zalantzarik abertzalea gara, independentista gara, eta ez daukagu horrekin, banaiz, eta horrekin ez daukat inongo problemarik. Baina harritzekoa dena da, beraiek garantia juridikoak beti hauan dituztela eta estatua buru, ba, orain honetan beste norabaitera begiratu nahi izatea, ez da? Eta autogobernua manoseatzea eta biurritzea eta bateatzea erabiltzea aldera euren interes politikoa kurratzeko, hau da, ingelera, hemen Nafarroan edo frantsesa eta alemana segun eta ze plazatan, ba, euskarak duen estatus bera edukitze aldera. Edo, hori da kontua, ez? Orduan zertarako baliatzen duten autogobernua, zenolako trampa egiteko baliatu duten autogobernuan ikuste dut atzo, behintzat zaiatu ginen, argi usten. Eta hori da kontua, adierazi digute bi urte eta erdi zaritu direla ministerioarekin lotu nahian bestelako soluzio bat egoera untarako, pairen ezarketa derrigorrezkoa eta deskontrolatua eragin duen egoera honetarako, deskontrolatuak eragin duen egoera honetarako, eta ministerioak ezetz esan die, orduan autogobernutik heldu diote soluzioa bilatzeari. Bigarren platera nik esan nien atzo, beti deitu izan dena. Orduan, en fin, zinismoa handia, eta gezurrak tartean. Orduan, bueno, pues haserre pixka bat bai, baina bueno, penatuak ere bai, diot, grabea da, honek izango ditu ondorio latzak seguru aski, ikusiko dugu aurrerantzean, eta azken batez, claro, gu gobernuko sozioa gara, nik atzo esan nuen, kontseilaria irten zen atzo parlamentu horretatik, bai modelo egiteko edo eredu egiteko lege bat eskuartean zeukala, gobernu kolore bakarreko baten kontseilaria izanen balitz bezala. Eta, bueno, hori da dagoena, momentu honetan mai gainean.
Aipatzen dituzen ondori horiek gobernu barruan gertatu daitezke beraz?
Ez dakitze ondorio, kontua da, badela ja errealitate bat, hori ez dago etortzeke, hori etorri dagia da. Hor dago zatiketa eta badakagu PCN bat, baina ez orain, aspaldidanik dator, ikusi genuen beste episodio oso adierazgarri bat hitzarmen ekonomikoaren bozketarekin eta horren inguruan gertatu zen guztiarekin, Madrilgo lan erreformaren negoziaketa barne. Bueno, ikusi dugu eta ikusi ditugu bestelako episodio batzuk eta denek ere bai erakutsi digute, ba gobernu kolore bakarreko kontseilariak eta presidentea izanen balira bezala funtzionatzen duten, bueno, PSN-eko kide batzuk, ez? Eta hori kezkagarria da, ze koalizio gobernu bada, akordio programatiko badakagu, eta ez dira betetzen ari, eta ari da alde bakarrikotasunez aurrera egiten PSN. Eta horrek, bueno, guk baditugu barne mekanismo batzuk, komisión de seguimiento eta akordio programatikoan esku hartuta errebisio egiteko mekanismoak, baina claro, horretara hurbiltzen badira, baietz esaten badute eta gero handi gutxira egiten badute atzo egin zutena, pues emaitza hori da. Horrek zer nolako eragina izan dezaken gobernuan ikusiko dugu. Baino berez eragina jada badu gizartean eta igual hori kezkagarriagoa da.
Luzerako emango du gaiak zalantzarik gabe, Maria Solana, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik.
Eskerrik asko zuei eta egiten duzuen lanagatik, eskerrik asko ere.